Astelenero egin ohi dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten artikulu sorta edo bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu nahi ditugulako, eta horretarako Idoia Arraiza dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Idoia.
Hau, arratsaldeon.
Zaintza lanez eta kontziliazioa hitz egin nahi diguzu hasteko, izan ere ba, zaintzaren aitortza eta kontziliazioaren beharra nabarmendu duzue azken emaraunean Klitxoko lagunen gandik okerrezpa naiz, Idoia.
Hori da, beraiek ba, Bilgune Feministako aldizkarian egiten duten kolaborazioan gai aukeratu dute, eta bueno, uste dute oso egokia dela beraien irakurketa eta aportazioa, ez? Izan ere lana eta aisialdiaren uztarketaz hitz egiten da azken aldian, baina zaintza oraindik ere lan gisa aitortzen ez duen gizartean, ba erren gelditzen da holako ekuazio bat, ez? Emakumeek burutzen duten lanaldi bikoitz hori ez delako aintzat hartzen. Bueno, Klitxoko ekartu dute Maite Egosko Zabal soziologoak egin duen ikerketa bat, ba, el Club de las Malas Madres atarian dauden edo parte hartze duten arpidenuen informazioarekin, eta hoietako ondori nagusi bat da, ba, madiren emakumeen 180ak ordaindutako lana, familia eta denbora pertsonala kontzilatzeko arazoak dauzkatela, ez? Hau da, kasi gehienak dauzkate arazoak, ba, zaintza lanak, soldatapeko lana eta denbora pertsonala kontzilatzeko. Gainera, arazorik ez duela baiestatzen duen uneko 20 horrek onartzen du nekatuta daudela bere gain hartzen duten lankarga eskergarenatik, ez? Bestalde, txostenak argitzera ematen du seme-alabak edukitzeak emakumeen lan ibilaldia zigortzen duela. Eta ez, ba, zehaztapen edo adibide batzuk jartzeagatik, ba, emakumeen 125ak zailtasunak izan ditu lanaldia negoziatzerak orduan, amatasuna dela eta ez, 100-enak lankideen gatik epaitua sentitu da, eta beste eren batek ere, ba, bueno, helburuak aldatu dizkiotela onartu du, ez, ba, ardura gutxiagoko lanak egotziz. Eta azkenik, ba, 120aren inguruak hasi, lanaldia aldatu ere egin behar izan du, ez? Bestalde aipatzen da Nazioarteko Lanerakundeak egindako txostenaren datua eta huxe da, ez? Espainiako estatuan emakumezkoek gizonezkoek baino 117 bat gutxiago kobratzen dutela. Eta ama diren emakumeek, ama ez direnek baino 105 gutxiago oraindik, ez? Hau, bueno, ez da berria, baina komeni dago, ez, gogoraratzea nolakoa diren gaur egungo datuak oraindik, ba soldatako ezberdintasunaren inguruan. Eta bueno, aipatzen da ere, ba bueno, besteentzako edo autonomo bezala egiten duten emakumeek 16 ordu eta 6 minutu ematen dituztela lanean osotara. Eta pixka desglosatu duz, ez, ordu guzti hauek izango ziren 7 ordu terdi oraindako lanean, 6 ordu laurden seme alaben zaintzan, eta 2 ordu eta 20 minutu etxeko lanetan. Eta honik entzema diogu, ez, lo orduak, ba, geratzen zaizkie egunean 45 minutu libre, ez, beraien zaintzarako edo nahi dutena egiteko. Orduan hori ikusten da, ba, bueno, zer desoreka dagoen, ez, ba, bueno, lankargen eta denbora librearen artean. Eta gainera aipatzen dute, ez, ba lanegun bikoitzorrek, gainera erruduntasun sentimendu bat sorrarazten diela kasu gehienetan ardura guztiak betetzen dituztelako, ez? Edo sentitzen dutelako zila egisten guzti hori egitera, ez? Aldiz, soldatapeko lanik ez duten emakumeak 14 ordu eta 12 minutu ematen dituzte seme alaben zaintzan. Eta 4 ordu eta 45 minutu etxeko lanetan. Eta honek uzten dien denbora librea da ordubete eta 8 minutukoa, ez? Gutxi gora bera besteenaren antzekoa. Orduan, bueno, pues datu hau mai gainean Klitxokoek, ez, ondo estatzen dute, ba bueno, paradoxikoa dela gizartearen osasunaren zaintzaz arduratzen diren emakumeek euren zaintza pertsonalerako denborarik ez izatea, ez, ezin topatu ibiltzea. Eta bueno, beraien proposamena da, ez, ba, feminista bezala askotan dioguna, ba, zaintza erdigunean jartzea beharrezkoa dela lehenbailen, ba, poblazioaren erdiaren osasunaren gatik, ez.
Desoreka hori behin goze irauli da din eta bestelako joerak nagusitu daitezen, alfombrazpien arrazoa gordetzea baino duinagoa behintzate izango da, eta zeintzalanak aipatuta kaso etxeko lanak ere izan daitezke, burura datozkigunak horiek ere sarritan ezkutuan geratzen diren lanak direlako, naiz eta erabate beharrezkoak diren, eta kontariren azken alde honetan langiletik baino etxeko lanean diharduten horiek esklabutik gehiago ezote duten hausnartu duzue, hain justu joan den astean izan zelako etxeko langile nazioarteko eguna idoia.
Bai, hori da, uste dut oso kezkagarria dela bereziki zaintzalan eta zari garenean etxeko langileen egoera, eta badela garaia, ba, bueno, ze, bisibilizatzeko gertatzen ari dena. Eta, bueno, ba, datuekin jarraituko dut, ba, pixkat ere egiteko, bueno, guztiok izateko, ez, proportzioaren ideia, eta ze puntutaraino, eta ze kantitatetaz ari garen, ez. Orduan, bueno, ba, kasu honetan Maider Berastegiren reportaitik hartutako datuak dira. Bizkaiko barneko etxeen langileen prefila hau izango zen. Emakumea, atzerritarra, eta atxeen hartu gabe, astean legez ezarritako 60 ordutik gora lan egiten duena 1.000 euroren truke gehienez. Hau da, pixkat perfila eta bataz bestekoa. Etxeko langileen Bizkaiko elkarteak kristolana egiten du zentzu honetan emakume hauekin, eta 2015ean beraien bulegotara bertaratu zirenen lekukotzetatik urrengo txostena atera dute, eta bueno, urrengo datuak kaleratu dituzte. Etxeko langileen erditik gora, kasi 60, kanpoko etxeko langileak ziren, eta gainerakoak 40 edo barnekoak. Hau da, lan egiten duten etxe horretan lo egiten dutenak, ez? Edo zaintzen duten pertsonen etxean lo egiten dutenak. Orduan, azkeneko hauen barruan, azkeneko saberrogeia honen barruan, 10-tik 8 atzerritarrak dira. Eta 17% ez zuen euren egoera administratiboa araututa. Deigarria da bereziki, Bizkaikoak diren kopurua oso txikia dela, ez? 3%. Kasi ez da iristen 1/3. Barneko etxeko langileen artean, 80% kasi, enpleguaren legeak aurreikusita daukan ordu kopuruaren gainetik lan egiten du. Eta 20-ak astean 80 ordutik gora egiten du lan. Honek esan nahi du, egunean 11-14 ordu bitartean lan egiten dutela. Eta gehienek, 85%ak ez du gutxieneko soldata irabazten. Orduan hemen ikusi daiteke nola, ez, kasi daukan gehiago esklabutzatik lan duin batetik baino, ez. Bestalde denbora librera joz edo eren batek ez du ordu bat ere libre astean zehar, eta bakarrik 123ak ditu legeak jasotzen dituen 36ko orduko atsedenaldi jarraitua. Azken finean, bueno, ikusten da libarneko langileen gehienak ez daukala atxedenik hartzeko aukerarik, ez, azkenan daude, ba bueno, menpekotasun egoeran dauden pertsonen zaintza egiten, eta ondorioz eguneko lanez gain gauetan ere jaiki bar izaten dira pertsonauk zaintzera, ez? Orduan, bueno, etengabeko lan bada eta ez dago bat ere kontrolatuan nola gero atxeden aldi hauek nola egin, ez? Eta, bueno, gizarte segurantzara jotzen badugu, hemen agerian uzten da, barneko langileen kasuan, 14%ak ez duela egoera administratiboa araututa. Eta horren bestez ez dauka izena manda gizarte segurantzan, ez? Eta, bueno, justu langile hauen egoera larriena da, euren egoera legeztatzeko lan bat izan behar dutelako, eta familia batzuek egoera hau aprobetxaten dutelako neurrizkanpoko baldintzak ezartzeko eta esplotazio egoera horietaz aprobetxatzeko, ez. Eta, bueno, datu positibo batekin amaitzagatik, txostenean ere biltzen da, gailerako langilei dagokienez, ez, etxetik kanpo lan egiten duten horiek, 10-tik 7 izen eman da zeudela gizarte segurantzan, ez, aurrek urtean 2014ean baina 8 puntu gehiago. Eta, bueno, bintzat horrekin amaitzeagatik.
Zapore ona, usteagatik,
bai.
Akaso aipatzen genuen injustiziazkoa eta ezkutukoa den errealitate horren inguruan ere. Kultura arlora joko dugu orain, baina emakumeen eskubideak alde batera utzi gabe, izan ere Luzaideko bolanten egunean emakumeek dantza guztietan parte har dezaketen edo ez ebazteko herrigaldeketa egin zuten, martxoaren 24an, 25an eta 26an 150 herritar inguruk eman zuten botoa galdeketa horretan eta bolanten batzordea jakinarazi duenez, horietatik 165 agertu dira emakumeek dantza guztietan parte hartzearen alde, 120 lirateke kontraleudekenak eta beste 105en botoak baliogabeak izan dira. Eskubide bat galdeketa bidez erabaki ote daitekeen, hori da akaso emaitza zarago honen guztiaren atzean dagoen eztabaida idoia.
Hori da, hori den zuzen ere guk ere komentatu nahi genuena, eta plazararantzako kideek egin duten irakurketa, ez? Azken finean, ba, bueno, emaitzeetaz gain eta emaitzekin ados edo kontra egon arren, ba, bueno, zalantzan jartzea bera galdeketa bera, ez? Aber, zilegia den olako gauzak adostea eta erabakitzea galdeketa publiko baten bidez egin daitekeen. Azken finean, bueno, Lazara dantzako kideek diotenez, ba, bueno, kutsu aurrerako jamana izan diote proposamenari, edo, ba, akaso baztango mundilantzetan pasatutakoa ekiditeko, eta gauzak beste modu batean bideratzeko asmoz, ba, bueno, olako galdeketa bat okurritu zaie, ez, agian borondate guztiarekin, baina, bueno, ba, beraiek salatzen duten bezala, auzia ezin da inondik inora ere, ba, bueno, eskubide urraketa batekin eta konpondu eta demokraziaz disfrazatu, ez? Gure plazera dantzako kideek esaten duten bezala, emakumeok ez dugu maimenik eskatu behar plazetan egoteko, ez dugu onartu behar berzek zer jantzi behar duten esatea, eta ez dugu onartuko ere beste batzu gure eskubideak negoziatzea, ez? Eta gian naturaltasunez hartu da, ez, edo hartzen dira olako galdeketak, ba, bueno, emakumeen kontrako erasoak naturalizatuta daudelako, ez? Baina hori argi utzi dute, ba, Luzaiden ematen ari dena, bazterketa sexista dela, emakume guztien kontrako eraso bat dela, eta erantzuna ere kolektiboa izan behar dela, ez? Eta galdetzen dute, zer gertatuko litzateke neskak, ez, kontzeptua jartzen duen tokian, ba, beltzak, ijitoak, homosexualak edo transexualak edo refuxiatu siriarrak jarriko balu, ez, galdeketa horretan, adibidez. Ijitoak dantza taldean parte hartzearen alde zaude, edo nola jantzi behar dute beltzek, edo zein pertsonai ordezkatu behar dute transexualek, ez, zeolako galderak zeuden galdeketa horretan, ez. Orduan, egia da, ba, kontzeptu hori aldatuta, bueno, begira jotzen digula, ez, a ber, jitoak dantzatu dezaketen edo ez, ba, nire dute bai, ez, edo. Ta, bueno, amaitzeko hori, ba, salatzen dute galdeketanen aurrean, ba, ez dela egon apena salaketa publikorik edo iritzi artikulorik, eta bereziki instituzioetako arduradunei interpelatzen diete.
Hori, beraz, akaso, aipatzen genuen eran, egiazko eztabaida litzatekeena kamuflatzeko baliatu diren bueno, demokrazia mozorroak edo. Eta bukatzeko nola ez, larun batera begira jarriko gaituzu idoia, dagoeneko denbora da Euskal Herriko mugimendu feministak apirilaren 9erako deialdi bateratua egin zuela, eta feministok pres gaudela aldarrikatzeko egitarau oparoa antolatuta dago Gasteizen.
Hori da, imaginatzen dut, mundu guztiak izango duela ja, edo espero bintzat, ez, buruan manifestazio nazional hau, eta, bueno, ba ezin amaitu gorko kolaborazioa manifa ipatu gabe, eta aurreko astean aterazen gitaro definitiboa, arduan pixka bat, ba, bueno, eguneko gauzak komentatzeagatik, goizean hasieran egongo da, bueno, karaoke, oia, karaoke, ai, no, esaten da izate ateratzen. Aerobik moduko... Ez. Zait ateratzen, itza, ateratzen zait flashmu baina, bueno, antzeko historia bat hola elkarreki dantzatzeko, baina autodefentsa feministako pausoak eginez. Orduan kirola egiten hasiko dugu eguna eta gorputza mugitzen. Eta gero bai egongo da kale jira bat, ba, bueno, manifaren hasiera arte. manifa ordu batetan hasiko da Bilbao plazatik, eta amaitzerakoan, ba, bueno, beste kale jira baten bitartez, bazkaria dagoen tokira joango gara. Bazkarian ostean antzerkiak, sorpresak egongo dira mundu guztiaren txat, eta gero gauean, ba, zortzitatik aurrera gaztetxean kontzertuak egongo dira. Orduan, ba, hoxe, ba, animatzea mundu guztiari, ba, bereziki manifestazioan parte hartzera, baita egunean zehar dauden ekimen guztietan, eta egun horretatik aurrera ere, ba, hori, eraso sexistaren guztien aurrean, ba, erantzun bat emateko preste egongo garela, eta erantzungo dugula argi edukitzea, eta jarrera horrekin, ba, bueno, jarraitzea.
Lelo, argiarekin beraz larunbateko eguna eta aipatu duzune eran animatzeko deia eta gonbita egingo dugu. Tarte honetatik ere ba Idoia Arraiza, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, zebra bidera batu eta kontu honen inguruko xetasunak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta zure aurrengo kolaboraziora arte agurtuko zaitugu.
Bai, mila esker zuei.
Onda izan.
Aur.